إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوزان وإسلام توبو كتكمويزي wa misimu katika misimu ya ibada. Mwezi huu wa Shaaban ni mmoja katika misimu ya ibada. Waislamu wanatakiwa wajitahidi zaidi kufanya ibada kuanzia mwezi huu wa Shaaban na kuendelea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake la Taiful Maarif anafadhilisha saumu ya mwezi huu wa Shaaban kuliko saumu ya mwezi mwingine isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Hakuna shaka kwamba saumu ya mwezi wa Ramadhani ndio saumu tukufu kuliko mwezi wowote. Lakini Ibn Rajab al-Hanbali anasema baada ya mwezi wa Ramadhani kwa bora ya ibada ya siyam ni mwezi huu wa Shaaban. Anasema na kutolea dalili kwa hadithi mbili muhimu. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha alivyosema, ma raaitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrin qattu illa ramadhan. Mama Aisha radhiyallahu anha anasema sijamuona mtume sallallahu alaihi wasallam akikamilisha saumu ya mwezi wowote isipokuwa mwezi wa Ramadhani, alikuwa akikamilisha mwezi mzima. Thumma qalat radhiyallahu anha wa ma raaituhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi Shaaban, na sijamuona mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wowote akikithirisha saumu kuliko mwezi wa Shaaban. Mtume alikukia alikuwa akikithirisha saumu na kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Hiyo ni hadithi moja ambayo Ibn Rajab al-Hanbali anavyofadhilisha saumu ya Shaaban kuliko saumu ya mwezi mwingine isipokuwa saumu ya mwezi wa Ramadhani. Hadithi ya pili fi Sunan an-Nasa'i an Usama ibn Zaid رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنا mwambia mtume يا رسول الله sijakuona ukifunga mwezi wowote kama unavyofunga katika mwezi huu wa Shaaban. لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. Mtume صلى الله عليه وسلم akajibu jawabu hilo na kusema, dhaaka shahrun yaghfulu an-nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadhan. Huo ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, mwezi ulio baina ya Rajab na Ramadhan. Mwezi huu ulio baina ya Rajab na Ramadhan watu wanaghafilika nao, kwa sababu watu wanangojea mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo hawafungi, hawakithirishi ibada kwa sababu ya kusubiri mwezi wa Ramadhani. Dhaka shahrun yaghfulu an-nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadhan. Hiyo ni sababu moja iliyomfanya mtume afunge sana katika mwezi huu wa Shaaban, siku nyingi za mwezi wa Shaaban. Sababu ya pili, mtume akaendelea na kusema, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'id. Na mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao amali zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote. Amali za kila mtu zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote. Mimi napendelea zipandishwe amali zangu na hali mimi nina saumu. Fa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'id. Huu ni mwezi ambao amali zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote. Mimi napenda amali zangu zipandishwe na hali nina ibada ya siyamu. Maneno ya Mtume sallam, sababu ya kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Amali za kila mtu, na hii ni rafu sanawi, kupandishwa kwa amali za kila mtu kimwaka. Kila mwaka ukifika mwezi wa Shaaban, amali za kila mtu zinapandishwa kwa Allah, ziwe ni amali njema au ni amali mbaya. Na si kwamba Allah hajui, la, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, lakini ni mipango yake Allah kwa malaika wake wazipandishe amali za kila mtu katika mwezi huu wa Shaaban. Sababu nyingine ya kumfanya mtume afunge siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban, hiyo ni rafu sanawi, kuna kwa kupandishwa kwa amali za kila mtu kwa wiki. Kila wiki, kila siku ya Jumatatu na Alhamisi, amali zinaoneshwa kwa Allah azza wa jalla. Fi al-Jami' at-Tirmidhi an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. زينونشوا عمل سيكو جمتاتنا الخميس زينونشوا عملي كو الله ميمي نبيل زينونشوا عملي زانغو نحالي ميمي نصوم. تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس, hii ni kila wiki, kila ikifika Jumatatu na Alhamisi, amali za kila mtu zinaoneshwa kwa Allah azza wa jalla. Tunasema wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'id, mimi napenda zionyeshwe amali zangu kwa Allah na hali mimi nina saumu. Hili ni rafu al-usbu'i, kuna rafu al-yawmi, kila siku, kila siku zinapandishwa kwa Allah amali za kila mtu. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي أن ينام, يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema inna Allaha azza wa jalla la yanam wala yanbaghi an yanam, Allah azza wa jalla halali na haitakikani yeye kulala. La ta'khudhuhu zina wala nawm, Allah subhanahu wa ta'ala haimpati kusinzia wala kulala. Inna Allaha azza wa jalla la yanam wala yanbaghi an yanam, yakhfidhu al-qisth wa yarfa'uhu, Allah anainua, anainamisha mizani na kuipandisha mizani. Yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla an-nahar wa amalu an-nahari qabla amali al-layl, kupandishwa kwa Allah
amali za usiku kabla ya kuingia mchana na upandishwa kwake amali za mchana kabla ya kuingia usiku. Hadha raf'ul yawmi, ni kupandishwa kwa amali kwa kila siku. Ikifika jioni kabla ya usiku, amali za kila mtu zinapandishwa kwa Allah azza wa jalla. Ikifika kabla ya alfajiri, kabla ya asubuhi, amali za usiku alizofanya mtu, iwe ni amali jema au ni amali mbaya, zinapandishwa kwa Allah kabla ya kuingia mchana. Kwa kila mmoja katika sisi, kila ikifika jioni, kila ikifika alfajiri, anatakiwa ajifanyie mahisabu, alifanya amali gani mchana, alifanya amali gani usiku, alisema maneno gani mchana, alisema maneno gani usiku. Kama ni vitendo vizuri, amali nzuri, maneno mazuri, falillahi alhamd, amshukuru Allah azza wa jalla. Kama ni vitendo vibaya, ni amali mbaya alizozifanya, ni maneno mabaya aliyoyasema, afanya istighfar na tauba kwa Allah kabla amali hazijapandishwa. Hadha raf'ul yawmi, kila siku amali za mchana kabla ya kufika usiku tayari zimepandishwa kwa Allah. Amali za usiku kabla ya kufika mchana zinapandishwa kwa Allah. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Shaaban, licha ya siyam as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, katika mwezi huu walikuwa wakisoma sana Qur'an. Qur'ani wanasoma sana kabla ya kufika shahrul Qur'an, shahru Ramadhan, alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Kabla ya kufika mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Shaaban, wanakithirisha kusoma Qur'an as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. An Salama ibn al-Aqwa anasema kana yuqalu شهر شعبان شهر القراء, mwezi wa Shaaban ulikuwa unaitwa mwezi wa wasomaji Qur'an. Shahru Shaaban shahru alqurra, mwezi wa wasomaji sana Qur'an. As-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakisoma sana Qur'ani licha ya amali ya siyam, lakini amali ya kusoma Qur'an adhim, ni adhim amali ya kusoma Qur'an. Sisi tunangojea mwezi wa Ramadhani ndio tuseme Qur'ani, tena hata hatuwezi kumaliza Qur'ani. Tunangojea mwezi wa Ramadhani kama tuna uhakika wa kufika. Nani nani katika sisi ana uhakika wa kufika saa nane? Wacha mwezi wa Ramadhani, kufika saa nane hatuna uhakika huo. Kwa nini tusifanye amali jema leo leo, tunangojea Ramadhani? Hakadha salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakikithirisha kusoma Qur'ani mwezi huu wa Shaaban. Ukifika mwezi wa Ramadhani, ndio mwenyewe mwezi wa Qur'ani, wanakithirisha pia kusoma Qur'ani. Idhan mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao tumeghafilika nao, tumeghafilika nao kwa ibada ya siyam, tumeghafilika nao kwa ibada ya kusoma Qur'ani, tumeghafilika nao kwa ibada nyingi tu, kwa sababu tunangojea mwezi wa Ramadhani. Hapana, tusingojee mwezi wa Ramadhani, tufuateni salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim walivyokuwa kijitahidi katika kufanya ibada tangu mwezi huu wa Shaaban. Allahu
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, روى الإمام الطبراني في معجمه وابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الإمام الطبراني ابن حبان
wamepokea hadithi hii kutokana na Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, anasema amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yattali'u Allahu ila khalqihi fi laylatin nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin. Allah anawaangalia viumbe vyake, Mtume anasema Allah anawaangalia viumbe vyake usiku wa kuamkia tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, anawasamehe viumbe vyake wote isipokuwa mshirikina au mushahid. Yattali'u Allah ila khalqihi fi laylatin nisfi min Shaaban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin au mushahid. Allah anawaangalia viumbe vyake usiku wa kuamkia tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, anawasamehe viumbe vyake wote isipokuwa mshirikina au mushahid. Alimamu Ahmad akifasiri au mushahid, qal almushahinun ahlul bid'a alladhina yushahinuna ahla alislam wa yu'adunahum. Allah anawasamehe viumbe vyake wote isipokuwa mshirikina au mushahin. Mushahin ni mtu wa bid'a. Mtu wa bid'a pia kama mshirikina hasamehewi usiku huo kuamkia tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban. Al-Imam al-Auza'i naye akifasiri mushahin, qala sahibu al-bid'a alladhi faraqa al-ummata 'alayha, ni mtu wa bid'a aliyefarikiana na umma kwa bid'a hizo anazifanya. Ndugu zangu Waislamu, usiku wa kuamkia tarehe 15 ndio usiku huo aliyousemea Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwamba Allah anawasamehe viumbe vyake vyote isipokuwa mshirikina au mtu wa bid'a. Hii ni kuonesha hatari kubwa ya ushirikina, lakini pia kuonesha hatari za uzushi katika dini. Ndugu zangu Waislamu, watu wa bid'a, mshirikina, kila Muislamu anajua hatari ya ushirikina, kumfanyia Allah shirki, shirki kubwa ya kumtoa mtu katika Uislamu. Ndio makusudio ya mushriki. Mshirikina ni yule ambaye anafanya ushirikina mkubwa wa kumtoa mtu katika Uislamu. Huo ndio ushirikina uliokusudiwa hapa. Naam, kuna ushirikina mdogo, riya, ni katika madhambi makubwa ushirikina mdogo kama riya na ujub na madhambi mengine, lakini ushirikina wa kumtoa mtu katika Uislamu, huu ndio ambao Allah hausamehe. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mtu akifa na ushirikina Allah hamsamehe, ni motoni milele akiwa atakufa na ushirikina wake. Kwa hiyo ushirikina ni sumu kwa Muislamu. Ushirikina unafuta thawabu. Ushirikina unafuta thawabu. Thawabu alizozifanya mtu miaka 70, miaka 80, miaka 100 aliyokuwa hai, thawabu hizo kabla hajafariki zinafutwa na ushirikina kwa sekunde moja. Ushirikina mkubwa ni sumu kwa amali na thawabu za Muislamu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله anawaambia mtume wake wa mwisho sallallahu alayhi wasallam, ولقد أوحي إليك, umekwisha pewa wahi kwamba ukifanya ushirikina amali zako zote zitaporomoka, thawabu zote za amali zako zitaporomoka na utakuwa katika wenye kupata hasara. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Kwa hiyo ushirikina wa sekunde moja unafuta thawabu alizozifanya mtu miaka 100 au zaidi ya hapo. Muislamu anatakiwa ajiepushe na ushirikina, na Muislamu anatakiwa awatahadharishe jamaa zake na ushirikina huo ambao ni sumu kwa Muislamu. Au mushahid. Mushahid ni mtu wa bid'a. mtu wa uzushi. Pia mtume anasema hata samehewa usiku huo wa kuamkia tarehe 15 ya mwezi huu wa Shaaban, illa limushrik au mushahid, mtu wa bid'a. Ndugu zangu Waislamu, watu wa bid'a ni wengi, watu wa bid'a ni wengi, na tusidhanie kwamba bid'a ni kupiga madufu tu na kusoma maulidi na zafa mabarabarani. Hapana, uhizbia pia ni bid'a. Mahizbi ni watu wa bid'a. Ansaru sunna ni watu wa bid'a, hakuna shaka, kwa sababu wana uhizbia, wanatukana maulama, wanakashifu maulama, na ni moja katika alama za watu wa bid'a, kama alivyosema Abu Hatim al-Razi rahimahullahu ta'ala, alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Katika alama za watu wa bid'a ni kuwakashifu watu wa sunna, watu wa hadithi. Ansaru sunna wanawakashifu maulama, wanawatukana maulama, ansaru sunna, wazi wazi kwa maandishi. Kwa hiyo ni watu wa bid'a moja kwa moja kwa alama hii, licha na alama zingine za uhizbia na usuhuria, alama nyingine mbali, lakini hii ni alama nyingine kubwa ya kuwakashifu maulama na kuwatukana maulama, hawa ansaru sunna wa hapa. Kwa hiyo bid'a inaenea, ni wengi watu wa bid'a, maulama wa umma wanawatukana, maulama wa umma waliofanya kazi kubwa katika Uislamu wanawatukana na kuwakashifu wazi wazi, maulama wa sunna, maulama wa hadith wanawatukana na kuwakashifu. Hii ni alama kubwa ya watu wa bid'a. Ahlul hadith humu ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadith hum ahlun nabiyyi, wanawakashifu maulama, wanakuwa ni katika watu wa bid'a, wapende wachukie, moja kwa moja ni watu wa bid'a. Idhan yattali'u Allah ila khalqihi laylatan nisfi min sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahid. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tutahadhari, tujiepushe na mambo ya ushirikina, tunatakiwa tujiepushe na tutahadhari na bid'a na uhizbia katika dini. Hakuna uhizbia katika dini, dini ni jamaa moja, dini ni jamaa moja tu. Hakuna hizi furqa zilizotokewa, makundi haya yaliyotokea katika dini ni makundi yote ya kibid'a. Dini ni jamaa moja, jamaatun wahida la jamaat, wa siratun wahid la asharat, kama alivyosema Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala wa matta'ahu bisiha. Ndugu zangu Waislamu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wenye kusikia maneno na kuyafuata. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.